Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estamos a viernes y hay que pensar en planes. A largo plazo ya tenemos fechas para la Feria de las Industrias Culturales, el Culturgal, que se organiza cada año en Pontevedra. La organización lo mantiene con diferencias, pero tienen el lema de que en caso de emergencia, cultura. Será del 27 al 29 de noviembre, así que estaremos atentos a los cambios que tengan que tomar para adaptarse a las necesidades del sector y también a la seguridad en esta nueva normalidad. Y en septiembre abren la convocatoria para poder participar. Pero más a corto plazo, este mismo fin de semana, es verdad que no va a haber ni combate naval en Vilagarcía ni el plan B al combate naval tampoco, pero la programación de las fiestas de San Roque continúa. Hoy con Guadi Galego en concierto y con un espectáculo a las 7:30 muy divertido. Uno de los humoristas que van a actuar hoy en la Plaza de la Segunda República de Vilagarcía es Fran Rey. Fran, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
O título do espectáculo é incuestionable, A Saúde é o primeiro. Ti xa o tiñas claro de antes?
Sí, de feito, este é o título dun espectáculo que Pedro Brandariz e eu pois xa estrenamos no lonxano 2005, isto hai 15 anos, mi madriña, e nada, xa sabíamos que a saúde, a sanidade pública e a saúde era algo tan serio, que había que tratarlo con moito humor. Entón recuperamos o título, recuperamos tamén algúns dos gags e dos sketches daquele espectáculo, e coa idea de que oxe, pois, o público de Vilagarcía veña a rir con nós e tamén, bueno, convertirlo nun acto de cómico, de reivindicación da nosa sanidade pública.
É impactante defender algo tan serio como dis como a sanidade pública desde o humor. En a situación tan delicada e sensible desta pandemia, pode ferir sensibilidades? Como conseguides non facelo?
Ben, sabes que os cómicos sempre buscamos un punto de provocación. Entón non podo asegurar de que vaya a ferir sensibilidades ou que non as vaya a ferir, non? Finalmente o público interpretará o que queira e esa máxia tamén de todas as manifestacións artísticas. Porén, eu creo que non, que a xente vai entender que o que facemos é un recoñecemento do traballo dos sanitarios, das sanitarias, de toda a xente que cuida de nós, nos hospitais, nos sanatorios, e o que sí hai é un trato bastante crítico, bastante ácido e irreverente contra ou fronte a determinadas actitudes de índole político que moitas veces pois reman en contra deste traballo que fan tamén sanitarios e sanitarias, non? Non creo que teñamos moita clase política entre o público, pero a mellor pois, se alguén está, pois sí que pode, como dix ti, pois, sentirse un pouco cuestionada, digamos, de algún xeito, pero sí, sempre desde o que sabemos facer, non? Que humor, que o doble sentido, que a retranca e tamén, bueno, pues simplemente para que o público pase ben e se acaso pues que lle pegue tamén unha reflexión ao tema que estamos tocando.
Bueno, se só se ofenden os políticos é un mal menor.
Sí, bueno, máis que ofenderse, eu creo que gustaríame que bueno, que viran que a sociedade ten moitas formas tamén de defensa e de tratar os temas e un deles pues pode ser perfectamente o humor, non? Que unha forma de afrontar os problemas, de reflexionar sobre eles e mesmo de crítica, pois moi moi interesante, moi pacífico e creo que moi beneficioso.
Tratando este tema, pois aínda que non sexa, non produza emoción de enfado, pois si é moi sensible, non sei se haberá bágoas e risas a partes iguais, igual se chora máis do previsto.
Non é a nosa intención, non, ni moito menos. Sinceramente, queremos convidar a xente a pasar unha tarde noite agradable coa excusa da sanidade pública. Pedro Brandariz e eu encargarémonos de darlle tamén un toque moi humor, moi achegado á terra, do humor galego, pero, bueno, temos tamén a Albert Mínguez, un payaso catalán que traballa en outro registro completamente distinto, a sempre impactante Isabel Risco, que encherá de toda a súa enerxía femenina ao escenario, e remataremos con Mago Teto, que dará posiblemente sí, un toque máis sensible, máis de poesía a gala, non? Bueno, non creo que vayamos das vaguas a risas, pero sí me gustaría, sí creo que a xente vai ir, pois eso, de diferentes sensacións, de diferentes sentimentos, que un pouco a idea dunha gala que, bueno, que se vai ir a unha hora e que debe de, pois eso, mesturar un pouco todo isto.
Claro, e que, por exemplo, os aplausos das oito eran bonitos, pero era emocionante.
Sí, botar a vista atrás algo que sí, que pasou hai semanas, pero que o temos aí xa sentado como si fuera algo que nos acompañara toda a vida. Sí, era emocionante, era bonito. Hai xente que comentaba salgo a aplaudir, sobre todo por ver outra xente, non? Eu creo que ainda demasiado cedo para analizar todo que pasou, moito máis cando ainda estamos en plena loita contra a pandemia. Pero creo que deste confinamento, destes momentos duros, imos sacar cousas moi moi chulas, non? E tamén vos recordos e momentos moi moi maravillosos. E quizás isto, aplauso das oito, este recoñecemento aos sanitarios e sanitarias, sexa unha das cousas máis fermosas destes tempos tan triste que estamos pasando.
Pois o humorista Fran Rei, que xa non nestes aplausos de que se comezaron no mes de marzo, senón xa dende 2005 leva rendéndolle homenaxe a todos os sanitarios e á sanidade pública en xeral. Agora chega Ávila García con este espectáculo que comentábamos sobre os asistentes, se haberá políticos ou non. Hai límite de aforo, había que reservar entrada, aínda que fose gratuita, si é certo, están esgotadas xa.
Efectivamente, sí, estaba a disposición de festiclown.org. E, bueno, sí, nestes tempos o control está sendo estricto e constame e sei que a organización de Festiclam está facendo un traballo excelente nese sentido de control sanitario, de control do aforo e do acceso. Entón, sí, segundo a web está todo agotado, o cal é unha boa nova, ainda que, bueno, se alguén se está enterando da gala, pois agora, pois xa non é tan boa nova, non? Con todo, se hai alguén de Vila García que se quera achegar, sei que o control de acceso tamén permite, se a xente non chega no tempo pactado, pois hai xente que pode entrar a subir a cadeiras libres, non? Entón, bueno, que tamén queda esa posibilidade.
Claro, é moi español o de pedir a entrada, como é gratis, collela, entón se 10 minutos antes do inicio do espectáculo non se accede xa ao recinto, pois se permitirá entrar aos asistentes que estean agardando sen esa entrada reservada.
Efectivamente, co cal, bueno, pois cabe esa posibilidade tamén.
É parte do protocolo para que podamos seguir tendo festas de San Roque, pero con total seguridade. Hoxe falamos dun dos espectáculos máis emotivos e divertidos, que é ese A Saúde é o Primeiro. Fran Rei, moitísimas grazas por atendernos en COPE.
Nada, por suposto, gracias a vos por o seguimento e nada, agardo que verbo xe moito público nas cadeiras da Plaza da Segunda República.
Pues así seguimos haciendo cosas, pero con todas las precauciones, eso no podemos olvidarlo. Hay que pues tener fiestas en Vila García, por ejemplo, y seguir con nuestra vida, pero con precaución. Porque, ojo, ha ingresado una persona infectada por coronavirus en la UCI del Hospital de Montecelo. Hacía tiempo, bueno, desde el último fallecimiento que no teníamos a nadie en la UCI. Y por otro lado, sigue un paciente en el Hospital Domínguez aquí en Pontevedra, también ingresado en este caso en planta.